nosto.
Kiitos uutiset teille sinne uutistudioille. Nyt ollaan Yle Puheen studiossa. Ja hyvää ystävänpäivää teille kaikille kuuntelijoille täältä Noston puolesta. Mun nimeni on Alina Kulo. Ja muuten pakko sanoa, että hyvää ystävänpäivää myös niille kaikille, jotka ankeilette ja pidätte tätä koko päivää ihan jenkkihömppänä. Tänään ollaan jotenkin rakkaudellisissa tunnelmissa. Nimittäin Nostossa puhutaan tänään rakkaudesta ja ennen kaikkea modernista rakkaudesta. Voi olla, että ekana jollekin tulee modernista rakkaudesta mieleen edesmennen David Bowien biisi Modern Love, mutta nykypäivän rakkaus on myös paljon muuta. Kuinka tuttuja ovat esimerkiksi Friends with Benefits-suhteet, booty callit tai fuck buddyt? Entä puumat, nettisuhteet ja ulossiirtymät? Mistä löytyy tämän päivän romantiikkaa ja millaista se on? Ihmissuhteet on muuttuneet ja vaihtoehtoja on tullut lisää, tai ainakin kaikesta puhutaan avoimemmin. Onko perinteinen parisuhde kärsinyt inflaation vai aletaanko me jo kaivata sitä kaiken tämän nykyrakkausähkyn keskellä? Tätä siis tänään Nostossa. Sä voit osallistua lähetykseen lähetysikkunassa tai sitten Twitterissä hashtagillä Nosto.
Yle Puhe. Nosto.
Oman elämän rakkauden asiantuntijoita varmasti meistä moni kokee olevansa, mutta ihan hyvä on kuitenkin nyt tähän meidän tämän päivän nostoon saada mukaan myös asiantuntija keskustelemaan näistä rakkausasioista. Studiossa mun seurannani on modernien suhteiden asiantuntija Elina Saarenmaa. Hyvää ystävänpäivää.
Hyvää ystävänpäivää.
Sä oot käyttäytymistieteilijä ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen asiantuntija. Elina, kun puhutaan modernista rakkaudesta, niin mistä me oikein puhutaan?
No, moderni rakkaus, sitä voi tietysti tulkita tosi monella tavalla, mutta ehkä mä kokisin sen sillä tavalla, että se on jotain sellaista, mikä on tietyllä tavalla nyt ajan hermolla. Että ihmissuhteet kuitenkin elää sellaisessa transformaatiossa koko ajan ja on aina menossa johonkin suuntaan.
Musta tuntuu, että nykypäivän rakastumisessa ja ihastumisessa on ainakin tapahtunut se, että ihmiset on aika valikoivia siitä, että kuka sopii kumppaniksi. Onko näin ollut aina vai onko tämä jonkinlainen uusi ilmiö?
Kyllä mä väittäisin, että se on uusi ilmiö siinä mielessä, että ja mitä se on niin kuin ylipäätänsäkin kaikilla elämän osa-alueilla, että mitä enemmän vaihtoehtoja, niin sen vaikeampi valita.
No entä mikä niinku, mistä sä luulet, että se kertoo jotenkin meistä, että me ollaan jotenkin niin kauhean kranttuja nykyään siitä, että kenen kanssa me halutaan viettää aikaamme?
No kyllä mä väittäisin, että etenkin niinku jotenkin nykymaailmassa niinku ladataan esimerkiksi sille yhdelle ihmissuhteelle ihan hirveitä odotuksia, että sen kumppanin pitäisi olla niinku samalla justiinsa niinku täyttää kaikki, niin kuin olla meidän paras ystävä ja niin kuin kuuma rakastaja ja samalla justiinsa hyvä perheen isä ja menestynyt työssään ja harrastuksissaan ja huomioiva. Ja jotenkin ne odotukset yhtä ihmistä kohtaan on huomattavasti niin kuin suuremmat, koska jos miettii vaikka niin kuin aikaisemmin niin koko kylätyyliin pystyi niin kuin tarjoamaan sen, mitä niin kuin ladataan ehkä niin kuin yhdelle ihmiselle nykypäivänä.
Ja pystyykö edes, millaisia niin kuin vaatimuksia sit itseä kohtaan on? Onko itse sit se niin kuin kuitenkin aika perustyyppi, mutta se toisen pitäisi olla jotain aivan uskomatonta?
Mä luulen, että ihmiset odottaa itseltäänkin aika paljon. Eli sellainen niin kuin tietynlainen armollisuus ja semmoinen niin kuin epätäydellisyyden hyväksyminen olisi mun mielestä kuitenkin aika tärkeää. Että totta kai niin kuin parhaansa saa yrittää, mutta ettei niin kuin mennä ihan kohtuuttomuuksiin.
Niin vaikka ennen ollut yhdestä kylästä on voinut löytyä se oma kumppani, mutta kuitenkin tuntuu myös toisaalta, että maailma on nykyään aika pienempi, että vaikka se sitten löytyy vähän kauempaa, niin silti jotenkin tuntuu olevan aika helppoa löytää vaikka ihan rajojen ylikin kumppaneita. Myös jotenkin tuntuu, että suhteita kulutetaan nopeasti, että aika sellaisia lyhytkestoisia tuntuu olevan parisuhteet. Onko tämä mun huomio jotenkin oikea?
No, mä en kyllä ainakaan sanoisi, että se on mitenkään väärä. Että ehkä sellainen, sanotaanko niin kuin sarjamonogamia ehkä on myös niin kuin yleistynyt myös siinä mielessä, että ne suhteet saattaa olla. Tai siis semmoisessa maailmassa eletään, että ei enää niin kuin odoteta, että se yksi suhde kestäisi sitä 40 vuotta ja että se niin kuin kumppani löytyisi siitä naapurista. Että nyt internet, Tinder, kaikki tällaiset asiat mahdollistaa sen niin kuin kumppanin löytämisen ihan siis toiselta puolelta maailmaa. Ja niin kuin enää ei ole mikään juttu esimerkiksi muuttaa rakkauden perässä jonnekin kauemmas. Että jotenkin maailma on myös siinä mielessä huomattavasti pienempi paikka.
Meillä muuten tänään on vielä lähetyksessä mukana myöskin rakkausvalmentaja Mia Halonen, joka nimenomaan rakkautensa perässä muutti Kanadaa, ja kuullaan siis hänen mietteitään hetken kuluttua, mutta vielä muutenkin tuntuu, että parisuhteet on aika muuttunut, tai jotenkin ihmiset on kaiken maailman erilaisissa ihmissuhteissa, että ei ole enää vaan se perus parisuuden, mikä sitten lopulta johtaa niin kuin avioliittoon ja sitä kautta sitten perheen perustamiseen, vaan on jotenkin modernissa rakkaudessa vaikuttaa olevan aika tyypillistä myös jotenkin semmoiset vähän kepeämmät suhteet. Ei pelkästään lyhytkestoiset, mutta myös hyvin eri muotoiset, mitä ehkä me perinteisesti ajatellaan.
No ehkä se, että ihmiset niin kuin on vähän niin kuin sitoutuu hanakammin nykyään, että oikeasti tasa-arvoisessa yhteiskunnassamme naiset eivät enää tarvitse sitä miestä elättääkseen ja kaikille se niin kuin naimisiin meno ja se perheen perustaminen ei ole enää se niin kuin elämän päämäärä, mitä on ehkä saattanut joillekin joskus olla ja muuta, niin kyllä se ehkä tekee sen, että oikeasti halutaan niin kuin valita aika hyvin se kuitenkin se kumppani, jonka kanssa sitten tehdään isoja asioita, kun miettii, että on tuollaiset niinku elämän isoimpia kysymyksiä, että kenenkä kanssa vaikka tekee niitä lapsia tai menee naimisiin tai muuta. Niin ja ehkä semmoinen kasuaalideittailu myös on yleistynyt myös Suomessa tosi paljon.
Mutta siis onko tässä jotakin eroa sit siinä, että et kun ikää tulee ja ajatukset ehkä elämästä ylipäätään muuttuu, niin vaihtuuko ne niin kuin jotenkin ne suunnitelmat siitä, että millä tavalla tässä nyt oikein elämässä eletään? Että onko 20-30 jotenkin kepeämpää ajattelu ja sitten taas siitä eteenpäin, kun mennään, niin rupeakin muodostuu tärkeäksi, että alkaa ehkä miettiä, että hei, että okei, että onko mä nyt yksin sitten, kun mä oon 70-vuotias ja ehkä kaipaan jonkun, joka voisi aina välillä mua tulla katsoa ja pitäisikö mun nyt tässä jotain lapsiakin alkaa hankkia?
Kyllä mä väitän ehdottomasti. Siis suurimmat ikä- tai siis tällaiset niin kuin eroavaisuudet löytyy mun mielestä niin kuin eri ikäluokkien välistä. Eli jos mä mietin vaikka sitä mun omaa tutkimusta, jota mä tein tällaisista Friends with Benefits-suhteista, niin kuin just amerikkalaisten ja sitten suomalaisten välillä, niin kyllä mä väitän, että suurimmat erot ehdottomasti oli eri ikäryhmien välillä kuin taas miesten tai naisten tai sitten eri kulttuurien välillä.
Mm. Niin, sä oot tehnyt todella tällaisen tutkimuksen tällaisista Friends with Benefits-suhteista. Eli tarkoittaa ne sitäkö, että tällaisia ystäviä, joilla on sitten niinku vakituinen seksisuhde, sitäkö se tarkoittaa? Vai miten sä suomennat Friends with Benefits? Ystävien eduilla.
Niin, sille ei välttämättä löydy sellaista suomenkielistä termiä. Ystävät eduilla, ystävät herkuilla. Mutta ehkä tässä niin kun, tavallaan tutkin tällaisia niin kun, henkilöitä, joilla on tämmöinen niin kun, pidempi suhde, mikä ei ole romanttinen, mutta siinä on kuitenkin seksiä. Ja mä niin kun erotin tämän myös tällaisista niin kutsutuista fuckbody-suhteista, eli tällaisissa suhteissa enemmän se ystävyys sai kuitenkin sitä painoarvoa, kun taas sitten ehkä se seksi. Mutta se oli kuitenkin, ne pystyi olemaan tosi niin kuin syviä suhteita, ja niitä myös ei pelkästään esiintynyt, että niin kuin Jenkeissä vaikutti siltä, että se olisi ollut jotenkin tyypillinen suhde plus 20 25-vuotiaille, mutta näitä kuitenkin sitten esiintyi vanhemmalla väestöllä ja sitten enemmän mä tutkin justiinsa tällaisia niinku 40 kieppeillä olevien suhteita sitten kuitenkin.
Eli siis oliko tämä yleisempää Yhdysvalloissa kuin mitä meillä täällä Suomessa?
Mä en välttämättä sanoisi, että se olisi yleisempää. Et väitän, että Jenkeissä se termi on ehkä niin sanotusti brändätty. Eli sille on nimi, toisin kuin ehkä sitten Suomessa. Tai Suomessa tietysti käytetään näitä samoja käsitteitä. Mutta kyllä mä väitän, että se ilmiö on ihan yhtä yleistä tämmöisissä tämän tyyppisissä länsimaalaisissa kulttuureissa.
Niin mä en ole koskaan siis kuullut kenenkään mun läheisen ihmisen puhuvan, että olisi tällainen friends with benefits -suhde johonkin ystävään. Onko se sitten niin, että ihmiset ei vaan puhu näistä vai liikuks mä niinku jossain hyvin konservatiivisissa jengeissä?
Mä veikkaan, että se on ehkä enemmän se, että ihmiset ei puhu näistä, että sä et tuo sun niin kun vaikka ystäväpiiriin niin kun henkilöä ja esittele, että hei, tässä on tää mun friends with benefits tai fuck buddy tai mikä nyt onkaan. Ja se on myös vähän niin kun, yksi näistä mun haastateltavista kuvas myös, että tää tapahtuu ehkä vähän niin kun suljettujen ovien takana. Ei suoranaisesti verran mitenkään prostituutioon, mutta siis tällä tavalla, että on kuitenkin tabu, että tästä ei puhuta. Mm. Että sitä vaan halusin alleviivata, että...
Onko jotain vastaavia muita? Sä oot tässä maininnut myös fuck buddit, mutta onko jotain muita tällaisia termejä tai ihmissuhdetyylejä, mitä ihmiset harrastaa?
No, kyllä mä ehkä koen, että nykyään niin enemmän justiinsa puhutaan ja on huomattavasti niin kuin hyväksytympää ja salonkikelpoista justiinsa puhua tämmöisistä avoimista suhteista tai vapaista suhteista tai polyamoriasta tai ihan siis siitä, että ei halua vaikka olla suhteessa ollenkaan. Mm. Et mun mielestä on tavallaan niin kun hieno asia se, että tai mitä enemmän asioista puhutaan, niin sitä normaalimmaksi mitä tulee ja sitä niin kun oikeutetummalta jokaisesta tuntuu elää just sen näköistä elämää, mitä itse haluaa.
Mutta toisaalta onko siinä myös se vaara, että sit mitä enemmän näistä puhutaan, niin sitä enemmän jotenkin ajatellaan, että näin mun nyt pitäisi tehdä tai tämä on jotenkin oikein ja sitten ehkä jopa sitä kautta valehtelee itselleen ja löytää itsensä jostakin friends with benefits -suhteesta, missä toinen on nimenomaan sillä asenteen liikenteessä, että joo, että ei mitään, että tässä vaan nyt näin niinku olla ystäviä, mutta sitten meillä on nämä tietyt edut, mitä tästä ystävyydestä voi saada, fyysiset edut. Ja sitten tämä, joka ehkä niinku menee jonkun trendin ja aallonharjalla, ei ymmärräkään ehkä olla rehellinen itselleen ja todeta, että okei, tämä ei olekaan yhtään se, mitä mä haluan.
Mun mielestä kaikkein tärkeintä jokaisessa suhteessa, oli suhde mikä tahansa, niin on aina se keskinäinen viestintä, että puhukaa hyvät ihmiset, että se, että te olette oikeasti, koette, että te oikeasti olette oikeassa paikassa oman itsenne kanssa, niin se on tosi tärkeää ja se usein niin kuin myös itsellekin selkenee sitä mukaan, mitä enemmän niin kuin pystyy puhumaan omista asioistaan ja sitten justiinsa, että ymmärtää ehkä tiettyjen prosessien kautta, että mikä on itselle se oikea paikka. Et ehdottomasti ei mun mielestä niin kuin trendejä näissä asioissa ei kannata seurata, mutta ehkä niin kuin et kokee vaan niin kuin ja huomaa, että mikä itselle on se sopiva juttu, niin kyllä sitä sydäntä ehkä kannattaa kuunnella sit siinä tilanteessa.
Mutta entä jos se sekoittaakin pään, se sydämen kuunteleminen?
Joo, useinhan rakkausasiat sekoittavat pään, että kyllähän niin kuin... Kyllä musta tuntuu, että aika moni on hukassa siitä, että niin kun, mitä haluaa nykypäivänä. Ja mä uskon sen, että on niin paljon vaihtoehtoja, on niin paljon vaan sitä niin kun, mahdollisuuksia, että sit ihmiset vaan niin kun, tulee vähän ehkä sellainen, että ei niin kuin mikään ei riitä ja ei tiedä, mikä on se oma juttu.
Onko tässä mitään, uskoisitko, että tai onko sulle sun tutkimusten kautta käynyt ilmi, että kyseessä olisi jonkinlainen pelko siihen sitoutumiseen? Paljon puhutaan sitoutumiskammosta ja siitä, että ihmiset eivät uskalla heittäytyä parisuhteeseen, kun pelkäävät, että sitten kuitenkin se ruoho on vihreämpää siellä toisella puolella. Onko tällaista pelkoa tai kammoa tai jotain, niin kuin, että ihmiset eivät ole rehellisiä itselleen?
Mä uskon, että ihmiset helposti ajautuu suhteisiin. Edelleen on, ihmiset kokee painetta yhteiskunnalta, niiden kaveripiiriltä, ehkä siltä niiden joltain kumppanilta, että niiden täytyy jotenkin tehdä jotain asioita, mitä niinku ulkoiset seikat sanoo. Ja se ajaa ehkä ihmiset sitten niinku enemmän jotenkin niinku ahdistuun siitä tilanteestaan ja muuta, mutta että kyllä mä nyt lähtökohtaisesti uskon, että ihmiset kuitenkin löytää sen oman sisäisen äänensä, jos ne sitä vaan niin kuin malttaa tarpeeksi kuunnella. Mutta kyllä se niin kuin kaikki sosiaalinen media ja se, mitä niin kuin kuvitellaan, että miltä muilla näyttää ja mitä muille tapahtuu, niin näyttää siltä, että ruoho olisi niin kuin vihreämpää aidan toisella puolella. Mutta kyllä mä uskon siihen, että ihmiset helposti vaan niin kuin tekee sillä lailla, kuinka ulkoiset tekijät niille usein sanelee.
No mitä jos puhutaan nyt ystävistä, jotka sitten muuttaa sitä ihan sellaista perusystävyyttä siihen suuntaan, että siihen tulee tällaista esimerkiksi seksiä tai jotakin muuta fyysistä mukaan, niin onko sä sitä mieltä, Elina Saarenmaa, että kannattaako ystävien ryhtyä tämän kaltaiseen suhteeseen? Miten käy ystävyyden siinä kohtaa, kun lähdetään viemään sitä lainausmerkissä liian pitkälle?
Kyllä mun täytyy sanoa, että on se aika sinänsä harvinaista, että sä oot jonkun kanssa ollut tosi pitkään ystävä ja sitten se jotenkin ystävyys riistäytyy käsistä tai jotain vastaavaa. Kyllähän tietysti tällaisia on, että niin kuin monisuhde on voinut alkaa myös ystävyyden kautta ja niin kuin justiinsa, että kyllähän niin kuin ystäviäänkin rakastaa, mutta että ei se, kyllä mä niin kuin väitän, että tämmöiset suhteet ne voi alkaa tosi niin kuin eri tavoin, että ne voi alkaa jostain yhden illan jutusta, joka muuttuu sitten ystävyydeksi tai semmoisesta, että tietyissä tilanteissa ihmiset kohtaa toisiaan sitten. Ja sitten ne päätyy niin kuin sänkyyn, että se ei välttämättä tarvitse olla semmoinen tiivis ystävyys, missä sitten yhtäkkiä vaan jotenkin aletaan haluan toisiaan. Että kyllä mä koen, että ne on sitten aina sellaisia tiettyjä niin kuin erityislaatuisia tilanteita, jotka on kuitenkin aika harvinaisia lopulta.
Sitä mä vielä mietin tässä, kun itse nyt lähestyn jo 40 ja omassa ystäväpiirissä paljon niitä, jotka on myös siinä 40 plus miinus ja jotenkin sitä elämää alkaa siinä kohtaa miettiä, että onko tehnyt oikeita valintoja. Voi olla, että tällaista jo aiemminkin, mutta nyt mun omien havaintojen mukaan tuntuu, että ihmiset hirveästi miettii, tulee eroja siinä kohtaa, kun alkaa miettiä, että voi vitsi, että nyt mä oon niin kuin tämän ihmisen kanssa, että tämäkö se nyt on, kenen kanssa mä olen elämäni loppuun asti. Ja ne, kenelle ei ole ehkä ollut parisuhdetta, niin harmittelee, että miksi mä en silloin tehnyt näin, koska nyt mulla ei olekaan lapsia ja miten, mahtaankohan mulle enää tulla perhettä ja elänkö mä nyt tässä yksin. Et aika paljon niin kuin sellaista katumista on, jos tällaista Friends with Benefits-suhdetta tai muuta ylläpitää ikään kuin vaan siinä, että nyt mä teen tätä mun työtä ja tätä kautta mä saan vähän läheisyyttä ja rakkautta, niin onko siinä mahdollista tavallaan sellainen, että on tullut tuhlattua omaa aikaa ja niitä mahdollisuuksia, mitä sitten ehkä myöhemmin katuu, että kuinka tarkkaan tällaisia tämän kaltaisia suhteita pitää käydä oikeasti läpi, että mihin tämä nyt johtaa?
Toi on mun mielestä tosi hyvä kysymys, koska onhan se niinku hirveä pysähtyä jossain vaiheessa ajatteleen, että juna meni jo, että mä oon nyt plus 40 tai jotain ja olisin halunnut niinku perheen ja lapset ja tälläin. Kyllä mä ite oon jotenkin niinku kans miettinyt, että mun kohdalle sitten niinku tapahtuu nämä asiat, niinku, että menen joskus naimisiin ja saan lapsia jne, näin. Mutta jos mä huomaan, että mä en mene mitenkään tietoisesti asioita kohti, että vaikka niin kuin miettii, että urallisesti koko ajan menee jotain kohti, mitä haluaa saavuttaa, mutta näissä asioissa ei mene. Että voiko aina niin kuin luottaa sit siihen, että näitä asioita vaan tapahtuu. Että se on mun mielestä kyllä jokaisen niin kuin ehkä myös hyvä peilata omaa elämäänsä. Että kyllä mä en kohta koen, että elämä kantaa ja asioita tapahtuu ja että hyviä juttuja tapahtuu, kun vaan niin kuin tavallaan pitää sellaisen niin kuin hyvän asenteen yllä, mutta tämä on kuitenkin aika niin kuin lyhyt ja herkkä aika tämä elämä, että jos sitä käyttää väärien ihmisten kanssa tai väärissä suhteissa, niin onhan se aika iso menetys niin, tai sääli.
Joo, kyllä varmaan aika moni tuhlaa aikaansa myös väärän ihmisen kanssa, vaikka suhteessa olisikin.
Et sillä kyllä mun mielestä, jos mietitään, että melkein puolet avioliitoistakin päätyy eroon, että tuskin kukaan menee kuitenkaan naimisiin erotakseen, niin onhan sitä, kyllä mä ehkä haluaisin niin kun, tai toivoisin, että ihmisillä olisi malttia myös niin kun vähän katsoa pidemmälle, eli ei välttämättä niin kun, tai siis mä uskon, että tämä on myös ollut ajan henki, että sen takia niin kuin just pariudutaankin hanakammin, koska ehkä just mietitään sitä, että se on iso vastuu sitten, kun on se koko paketti siinä. Ja sitten koetaankin, että se ei niin kuin toimikaan. Että kyllä mä uskon, että se on ennen ollut paljon sitä, että, niin kuin, että ihmisillä on ollut velvollisuuden tunto sitten vaan niin kuin elättää perheensä ja tällä tavalla. Mutta että nyt nykyään ehkä justiinsa mietitään aika itsekkäistä lähtökohdista, mikä ei mun mielestä välttämättä ole huono asia, että oikeasti halutaan semmoinen niin kuin merkityksellinen, täyteläinen suhde ja elämä.
Niin, itselle. Mutta siis me täällä Nostossa puhumme rakkaudesta ja modernista rakkaudesta. Vieraanani täällä tänään on käyttäytymistieteilijä ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen asiantuntija Elina Saarenmaa. Yksi ehkä sellainen olennainen ero on nettideittailu, mitä jos nyt miettii, ei tarvitse kauhean kauaksi mennä, kun itse asiassa ihmiset ei edes olleet valmiita myöntää, että joku parisuhde olisi alkanut netissä. Tässä ajassa on aika tavallista, että ihmiset tapaavat toisensa deittisivustoilla ja puhuvat siitä ihan niin kuin ääneen, myöntävät, että näin on käynyt, me olemme tavanneet netissä. Onko nettisuhteista, Elina, tullut elämäntapa?
No, kyllä mä väitän, että se on aika niin kuin helppo tapa saada ihmiseen jotenkin yhteys. Et se on yllättävää, kuinka helposti tuolla netissä pystyy meneen sanoon toiselle melkein mitä vaan, mutta kuinka helppoa se on sitten oikeasti mennä niin kuin kohtaamaan se ihminen oikeassa elämässä ja mennä sanomaan niitä asioita.
Mm. Ei ole helppoa välttämättä.
Ei. Ja et tuntuu, että erityisesti niin kuin vaikka tämän suositun deittisovelluksen Tinderin kautta, niin tämmöisestä nettideittaamisesta on tullut myös tosi semmoista niin sanotusti mainstreamia, että sitä kyllä ihmiset helposti löytää uusia kumppaneita ja yhtä helposti pystyy myös niin kuin sitten jättämään niitä taakseenkin, että tuntuu, että tämmöisistäkin suhteista tulee vähän sellaista, no ehkä vähän rumasti sanottuna, mutta kertakäyttötavaraa.
Ja peliä. Mä ainakin kuullut sellaista, että ootko sä pelannut jo Tinderin läpi. Että sitä ikään kuin pelataan kuin mitä tahansa puhelinapplikaatiota.
No ilmeisesti tähän swippaamiseen niin sanotusti, niin helposti pystyy jäädä koukkuun. Että onhan se helppoa, että siitä vaan niinku vetää vasemmalle tai oikealle niitä ihmisiä vaan niin kuin ulkonäön perusteella tai että minkälainen kuva sattuu olemaan, niin onhan se vähän raadollistakin.
Mut toisaalta niin siellä netissä voi myös suhde saavuttaa sellaisen tason, että se muistuttaa ihan niin kuin tavallaan tavallista suhdetta. Siis sellaisia kasvotusten käytyjä keskusteluja. Esimerkiksi jos riidellään, niin se voi olla siellä netissä kuitenkin aika samantyylistä kuin riitely ihan kotisohvallakin. Jotenkin kuitenkin tuntuu, että niistä puuttuu aika monta asiaa, mikä ihmisten väliseen kommunikointiin liittyy. Esimerkiksi äänet, ilmeet ja kehon kieli. Vääristääkö jotenkin netti ja tällainen nettideittailu sitä ihmisten välistä vuorovaikutusta ja kommunikaatiota?
No kyllä mä väittäisin, että hirveästi jossain chattikeskustelussa jää kuulumatta. Justiinsa ne äänet, eleet, jotain pystyy, jonkun äänen painon voi ymmärtää ihan eri tavalla kirjoitettuna kuin oikeasti niin kuin livenä viestittynä. Mutta hirveästi ihmiset eroaa chatissa, ihmiset niin kuin tunnustaa rakkauttaan chatissa. Et onhan se, että sen taakse pystyy myös aika hyvin piiloutuun, että sä et välttämättä niin aidosti sano jotain siellä, miten sä sanoisit sen oikeasti.
Mm. Siis netissä on suhteita, missä ihmiset eivät edes koskaan kohtaa. Että oikeasti on ihan vaan puhdas nettisuhde. Mitä sellaisesta jää käteen?
No se on mun mielestä niinku mielenkiintoista, että niinku, mihin tässä ollaan menossa. Kun jos miettii vaikka niinku jotain Japania, niin siellähän on tällaisia niinku virtuaalinettityttö- ja poikaystäviä, joita niinku joittenko kanssa sitten, en minä tiedä, että mitä ihmiset niistä saa. Ehkä ne on niinku helpompi ylläpitää. Et tuntuu, että sellainen nykyihminen on ehkä vähän jopa laiska nähdäkseen vaivaa kunnolla jonkun ihmissuhteen eteen. Et se on niinku ehkä helpompi sitten jopa siirtyä seuraavaan tai niinku miettiä sitä, että tuo onhan tuolla noita niinku kaloja vedessä, että ei enää niinku välttämättä jakseta sitten panostaa siihen yhteen suhteeseen niin paljon mitä ennen ja että sitä korjattaisi.
Miten muuten, voiko netissä loukkaantua?
Helposti.
Hei, meillä täällä siis keskustelussa nostossa tänään modernit ihmissuhteet ja netti on aika olennainen osa näitä moderneita ihmissuhteita. Meidän studiovieraana on käyttäytymistieteilijä ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen asiantuntija Elina Saarenmaa. Ja nyt kun tässä puhuttiin tästä, että rakkaus ja kumppani etsiminen saa tukea nettideittailusta, niin otetaanpa tähän väliin elävä esimerkki siitä, miten ihminen löytää rakkautensa ja uuden elämän suorastaan tuolta netin puolelta. Nimittäin rakkausvalmentaja Mia Halonen kertoo nyt tarinansa. Hän otti ja muutti miehen perässä Kanadaan. Millaista on hänen elonsa tuolla uudessa maassa ja uuden rakkauden kanssa? Ja mitä se rakkaus Mian mukaan oikein on?
Yle Puhe. Nosto.
Mia Halonen, sä oot vuoden alussa muuttanut tuoreen aviomiehes kanssa Kanadaan. Miten se arki nyt on lähtenyt siellä käyntiin?
No kuule, just mennään kohta hakemaan avaimet taloon, joka me ostaa täräytettiin tässä. Että mä postasinkin Facebookissa, että kyllä mun mielestä kun muuttaa uuteen maahan, niin ensimmäisen 2 viikon aikana pitää yksi talo ostaa.
Joo, aika rohkeeta. Siis,
mä oon joskus sanonut, että mä en ole fyysisesti mikään sellainen benji-hyppääjä, mutta henkisesti kyllä. Että mä oon aika monta kertaa elämässäni kyllä niin kuin hypännyt silleen tyhjän päälle. Mutta sitten taas toisaalta mä oon välillä niin kuin miettinytkin sitä, että miksi kauhean monet sanoo, että kauhean rohkeeta ja minä en kyllä uskalta. Tämä nyt on kuitenkin länsimainen sivistysvaltio ja aika lailla niin kuin Suomen olosia ihmiset on täällä. Mä puhun englantia, mulla ei ole lapsia, mä oon asunut ennenkin ulkomailla, mulla on tosi hyvä kumppani ja koneet kulkee, tietysti, että jos olisi jotenkin niin kuin ihan kauheata, niin pääsisihän mä niin kuin takaisin. Niin, tavallaan mä en oikein niin kuin käsitä, mikä se on niin kuin se kauhean suuri riski, minkä mä tässä nyt olisin ottanut.
Te asutte siellä Vancouverin saarella Nanaimo-nimisessä paikassa. Millainen paikka se on?
No tämä on semmoinen, toi mun uusi anoppi oli ollut kauhean huolissaan siitä, että miten tämmöinen hienostunut eurooppalainen nainen viihtyisi Liittyisi tällaisessa työläiskaupungissa. Täällä on ollut myöskin Fintown, että täällä on ollut niin kuin aikoinaankin jo 100 vuotta sitten paljon suomalaisia. Nyt en ole kyllä yhteenkään vielä törmännyt täällä, että ne on varmaan niin kanadalaistunut niiden jälkipolvet, mutta täällä on ollut siis hiilikaivoksia, täällä on paljon tämmöistä niin kuin puutavarateollisuutta, tuossa on joku sellotehdas edelleenkin ja kalastusta ja kaikkea semmoista. Tämä on aika niin kuin viireen suurin piirtein Jyväskylän kokoinen kaupunki ja tämä on, ei kuitenkaan, miten sanoisin, mä en ole niin paljon nähnyt huumehöyrysiä ihmisiä kuin, niin kuin Suomessa missään, kuin täällä tietyillä alueilla on. Mutta sitten taas niin kuin noi monet alueet on niin kuin oikein sellaista niin kuin tosi kivoja, jalat maassa olevia ihmisiä niin kuin vaan pelkästään. Ja tässä on vähän tämmöistä vielä niin kuin tutustumista nyt koko. Tämähän on niin kuin upea luonnonkaunis paikka, tämä koko Vancouverin saari, että hienon näköistä ja upeat maisemat.
No sä ehdit toimii Suomessa vuosia rakkausvalmentajana ja sun oma elämässä on nyt suorastaan kuin, niin kuin satukirjasta. Miten kaikki oikein tapahtui, koska eikö sä vielä vuosi sitten ollut ihan sinkkuna täällä Suomen maankamaralla?
Joo, mä muistan, mä laitoin silloin Valentinin päivänä, mä aina sitkeästi sanon sitä Valentinin päiväksi enkä ystävän päiväksi, niin mä laitoin kuvan Facebookissa, jonka mun kummityttö otti, että Valenttinen päivä eikä taaskaan treffejä, että mulla oli silloin ollut just päättymäisillä yksi sellainen parin kuukauden juttu. Ja silloin mä muistan, niin kun mä ajattelin, että ei saakeli, että ei musta mitään nyt niin suurta, tiedätkö, tästä kosmista vikaa ole, ettenkö mä nyt kellekään kelpaisi ja ettenkö mä niin kun löytäisi tältä maapallolta niin kuin yhtä tolkullista miestä, kenen kanssa aloittaa niin kuin parisuhteen ja jatkaakin sitä. Ja silloin mä ajattelin, että ei hitsi, että kyllä, että mun täytyy nyt, niin kuin, että mä en tule yhtään nuoremmaksi. Kyllä mun täytyy nyt niin kuin laittaa tähän vähän paukkoja ja vähän panostaa tähän. Ja sitten me toukokuussa tämän mun nykyisen aviomiehen kanssa sitten niin kuin näin sen yhdessä deittiin. Saitilla ja mä olin, että vau, että onpa niin kuin kiinnostava mies, mutta mä en laittanut sille viestiä, koska mä ajattelin, että se on niin hyvän näköinen, että sillä on niin paljon tarjokkaita täälläkin. Mutta sitten se laittokin mulle viestin ja siitä me sitten alettiin viestimään ja skypetettiin ja sitten mä sain sen houkuteltua tuossa pikkasen vajaa puoli vuotta sitten Suomeen. Eli nyt torstaina tulee siis niin kuin puoli vuotta siitä, kun se tuli Suomeen, kun me tavattiin niin kuin livenä ekaa kertaa. Ja se oli kyllä niin kuin silleen, että mä ajattelin, että tavallaan niin kuin ihanaa, että miten se meni, niin sitten, että siinä ei ollut semmoista niin kuin väkisin vääntämisen makua, vaan se meni kauhean luontevasti ja se onkin musta aina sellainen kiva juttu, jos se niin kuin menee sillä lailla. Mutta mähän en ollut passiivinen. Että semmoinen, sitä mä aina välillä mietin, että kun meillä on ihan järkevät naiset on kauhean kohtalonuskoisia niin kuin rakkauden suhteen, semmoisia, että se tulee, jos se on tullakseen. Ja ihan kun se olisi jotenkin niin kuin kauheata, että jos sä oot millään tavalla itse aktiivinen. Kun mun mielestä siinä on aika paljon niin kuin semmoista liikkumavaraa sen suhteen, että ootko sä niin kuin täysin passiivinen vai ootko sä epätoivoisesti etsimässä jotakuta. Et siinä on niin kuin aika paljon liikkumavaraa. Niin, mä olin kyllä niin kuin proaktiivinen ja kyllä kannatti.
Miksi muuten sen rakkauden perään jotenkin haikaillaan niin valtavasti? Miksi rakkaus, rakastuminen, rakastaminen ja rakastetuksi tuleminen on monille niin äärimmäisen tärkeää?
No kun se on tärkeä asia maailmassa. Ei ole mitään sen tärkeämpää, koska se on, niin kuin, se on meidän hyvinvoinnin niin kuin ihan perusta. Ja nimenomaan toi, mitä sä sanoit kanssa, että paitsi se, että saa itse rakastaa, monethan niin kuin sekoittaa sen siihen, että kärsii samalla, että rakkaus on niin kuin onnetonta ja sulla on kauhea olo. Mutta silloin, kun sä tuut rakastetuksi, niin silloinhan sä tuut hyväksytyksi. Ja se on meille niin kuin semmoinen ihan semmoinen niin kuin elinehto kuitenkin, että totta kai sulla voi olla niin kuin kivaa, mukavaa elämää, mutta elämä on vaan niin älyttömän paljon parempaa silloin, kun sä tunnet, että sulla on rakkautta elämässäsi ja sä saat antaa rakkautta jollekulle ja sä itse saat sitä. En mä puhu pelkästään semmoisesta niin kuin, semmoisesta jalat alta vievästä seksuaalis-intohimoisesta rakkaudesta, vaan niin kuin ylipäätänsäkin semmoisesta, että sut hyväksytään ja sulla on niin kuin semmoisia niin kuin ystävyyssuhteita. Ja sitten kyllä mä nyt sanoisin, että se on niin kuin vielä semmoinen oikein niin kuin parisuhde, että sä oot jollekulle ainutlaatuneen, että sinä olet se puoliso tai kumppani, niin kyllä se on vaan niin kuin ihan mahtavaa.
Niin, sitä musta tuntuukin, että aika usein me mielletään, että se rakkaus on nimenomaan jotain valtava intohimosta ja jalat menee alta ja sitten me petytään, kun arki lyö päälle ja se ei olekaan sitä, mutta miten sä kuvailisit rakkautta? Mitä asioita se on?
Niin, ehkä näin ystävänpäivänä niin kuin sopii sanoakin sillä tavalla, että musta on ollut kauhean hienosti sanottu, että ystävyys on rakkautta työsaappaissa. Ne on sama asia, rakkaus ja ystävyys ja ystävällisyys ja semmoinen niin kuin toisen kunnioittaminen ja arvostaminen ja se sellainen ystävyys. Että että mun mielestä sitä ei pitäisi niin kuin yhtään väheksyä. Että mä aina välillä ihmettelen, kun joku menee treffeille niin kuin hirveän suurin odotuksin. Ja sitten niin kuin sillä lailla, että on semmoinen ihme lista, mistä sitten niin kuin raksitaan, että täyttääkö tämä nyt kaikki vaatimukseni. Ja odotetaan, että se toinen toisi niin kuin omaan elämään sellaisen niin kuin mielettömän intohimon. Ja mä jotenkin ajattelen sillä tavalla, että kannattaisi mennä niin kuin treffeille silleen, sillä lailla sydän auki, että tässä on mulle potentiaalinen uusi ystävä. Et mähän en tiedä sen elämästä vielä mitään, mä en tiedä millaista sillä on ollut. Niin, ainakin mä opin itsestäni jotain, mä opin miehistä ja mä voin tehdä sille ihmiselle palveluksen sillä, että sillä on kiva ilta suomalaisen naisen kanssa. Ja että mähän en tiedä, että millaisia kokemuksia sillä on ollut. Ja se on tavallaan mun mielestä niin kuin ihan sitä niin kuin samaa asiaa, jotenkin se, että ei olisi niin kauheat semmoiset suuret odotukset toisille, että miten täydelliseksi pitää elämä tehdä, vaan niin kuin semmoinen, että me ollaan kaikki haavoittuneita ja me ollaan kaikki niin kuin vajavaisia, puutteellisia ja en mä jonkun niin kuin laatuvaatimuksia täyttäisi millään. Että niinhän ei kukaan meistä. Niin jotenkin, että ollaan sillä lailla niin kuin armollisempia toisille ihmisille. Ja mitä se on muuta se sellainen, että sä viihdyt jonkun ihmisen kanssa kuin se, että te olette ystäviä.
No, mutta voiko tällainen ystävyys sitten muuttuu rakkaudeksi?
Mun mielestä ilman muuta voi. Mulla on yksi sellainen nuori ystävätär ja sillä on hirveän hyvä miespuolinen kaveri, jonka mä kanssa tunnen. Aivan mielettömän kivoi tyyppejä ja ne olisi musta niin hyvä pari. Ja sitten on kummatkin vaan, että ei, että emme halua pilata ystävyyttämme. Ja musta se on jotenkin niin kuin vähän hassua, että siinä on niin kuin jollain lailla vähän keinotekoisesti niin kuin sitten yritetään niin kuin hillitä sitä, että ei nyt vaan nyt tässä jotain pilattaisi. Kun sitten oikeasti aika moni sellainen tosi, tosi hyvä pari, niin nehän on tutustunut hirmu hitaasti. Että on voinut vaikka joku olla samassa työpaikassa puoli vuotta ennen kuin on niin kuin huomannutkaan sitä. Tai toi hiljainen kaverihan onkin hirveän kiva huumorintaju ja se on luotettava, se aina tekee mitä se sanoo. Sellaisia asioita, mitkä on oikeasti tärkeitä myös parisuhteessa. Ja sehän voi olla just semmoinen juttu, että joku tyyppi ei ollenkaan niin kuin sytytä heti ensi näkemältä, mutta sitten kun siihen tutustuu, antaa aikaa tavallaan sille tutustumiselle, niin silloin sieltä voi paljastua kaikkea hienoa niin kuin sen hillityn pinnan alta.
No miten sitten, jos tällainen rakkaus nyt sit löytyy, niin miten rakkautta vaalitaan?
Mä oon tässä viime aikoina miettinyt aika paljon sitä, meillä on yksi tuttava pariskunta ja mä oon kuunnellut, miten ne puhuu toisilleen. Voisi sanoa, että sieltä saa oikein hakemalla hakea niitä arvostusta osoittavia ilmaisuja. Että se, että tuhahtelee ja muljauttelee silmiään, niin voi tuntua, että no et eihän se nyt ole, eihän mä sanonut mitään. Niin sellainen kaikki, mikä osoittaa että ei oikein arvosta sen toisen ihmisen sanomisia, niin kaikki se niin kuin syö pohjaa sieltä rakkaudelta. Et mä oon joskus miettinyt, että ajatellaan, että jos jossain parisuhteessa, niin kuin koko, että jos vähän tarkkailisikin itseään, vaikka yhden kuukauden ajan, että miten puhuu toiselle, miten viestii, siis myöskin sanattoman viestinnän kautta. Olenko mä läsnä tälle ihmiselle, joka pitäisi olla mulle kaikkein tärkein ihminen? Kuuntelenko mä sitä? Osoitanko mä sille arvostusta ja välittämistä? Ja että me ollaan samalla puolella. Niin jos sitä niin kuin harjoittelisikin niin, että ainakin sanotaan vaikka 5-kertaisen tai 10-kertaisen määrän osoittaisi sitä, että hei, mä tykkään susta, mä nautin sun seurasta, mä arvostan sun ajatuksia. Kymmenkertaisen määrän niin kuin siihen nähden, että minkä verran niin kuin osoittaa sillä, että joo, mä oon kuullut jo nämä jutut. Ja, niin, että miten se parisuhde voisikin muuttua niin kuin jo kuukaudessa? Musta olisi aika kiinnostava kokeilu.
Oot ihan oikeassa. Aika usein tulee kuultua sitä, että varsinkin sitten kun vähän pidempään on oltu yhdessä, niin se toinen muuttuukin niin arkiseksi, että ei oikein enää löydä siitä mitään sellaista, mitä muiden ihmisten kuulen sanoisi jotakin arvostavaa. Mutta tällainen testi voisi olla ihan hyvä koittaa, että miten muuttuuko jokin.
Niin ja sitten kun siinä on kuitenkin se, että me ihmiset yleensä jotenkin kummasti hakeudutaan sinne, missä meitä arvostetaan.
Hei Mia Halonen, sä oot tosiaan löytänyt sun tuoreen aviomiehesi ja elämän rakkauden sieltä netistä. Miten sä suhtaudut muuten nyt sitten esimerkiksi kaikkiin näihin tällaisiin puhelinsovelluksiin ja muihin, joiden kautta sitä kumppania etsitään?
Mistä vaan voi tietysti löytää ja missä ihmisiä on, niin siellä on niin kuin suurimmat mahdollisuudet löytääkin. Ja suurin osa ihmisistä on niin netissä, me just puhuttiin tuon mun miehen kanssa, että eihän me oltaisi koskaan missään tavattu livenä noin luonnonmenetelmällä. Että kutsikin hän asui Vancouverissa ja meni autolla töihin ja oli sitten siellä duunissa ja tuli omalla autollaan takaisin kotiin ja missä mä olisin sen tavannut, jos mä olisin ollut vaikka turistimatkalla niin kuin Vancouverissa ja mä olisin jollain metrolla kulkenut siellä ympäriinsä? Ei missään. Ja sitten vaikka me oltaisiin nähtykin vaikka jossain kirpparilla, niin tuskinpa olisi tullut mulle mitään juttelemaan. Siinä mielessä mä olen sitä mieltä, että mitä tahansa vaan on niin kuin sovelluksia, niin ilman muuta. Miksi ei etsisi vaikka mistä, mutta sitten aika monethan niin kuin just sitten sanoo, että juu, että no minä olin Tinderissä ja bla bla bla. Niin, sitten täytyy vähän niin kuin muistaa se, että Tinder on kuitenkin silleen selkeästi niin kuin nuoremmille ihmisille. Joskushan siitä oli vähän sellaista kohua, että siitä tuli joku, että maksu yli 27-vuotiaille. Tietysti kaikki niin kuin 28-vuotiaat, jotka ei pidä itseään nyt ollenkaan vanhoina, niin oli ihan pöyristyneenä, että mitä ihmettä. Kyllähän se on vähän enemmän semmoinen, että kuitenkin, että jos sä etsit sieltä jotain vähän lyhytaikaisempaa seuraa, niin todennäköisesti löydät paremmin kuin sitten ihan se elämän kumppani, mutta miksei sieltäkin niin kuin voi löytää. Mutta semmoinen niin kuin yksi juttu, mitä mä niin kuin mietin, että aika monet, kun mä oon kertonut, että me oltiin sillä nettisaitilla, niin me oltiin tämän mun miehen kanssa 96% match. Eli me oltiin vastattu 96% samoin kysymyksiin ja samoin painotuksiin. Niin sitten tai aika monikin, niin kuin, tämä reaktio suomalaisilla naisilla, sinkkunaisilla oli, että mitä ne oli ne 4%? Ja se on mun mielestä aika paljastava kysymys, että jos sä alat heti niin kuin miettimään niitä, niin katsomaan sen kriittisten silmien läpi, että että te ette olleet 100% match, että mitä siellä oli sitten ne 4%, niin se on kyllä aika sellainen tehokas keino, se sellainen niin kuin ylianalyyttinen kriittisyys ja se, ettei uskalla heittäytyä, koska pelkää niin hirveästi sydänsuruja, niin se on kyllä aika tehokas keino pysyä sinkkuna.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo.
Tässä siis kuulimme nostossa nyt Mia Halosen rakkausvalmentaja Mia Halosen tarinan, miten hän on nettirakkauden perässä muuttanut Kanadaa ja pohdiskeltiin tuossa yhdessä, että mitä se rakkaus oikein on. Täällä itse asiassa lähetysikkunankin ollaan saatu vähän viestejä ja muun muassa täällä eräs sanoo, että liikaa huoli puhetta parisuhteista nykyään, kun homma tuntuu toimivan. Nykyään erotaan ehkä helpommin, kun ei ole samalla tavalla taloudellisesti tai sosiaalisesti sidoksissa toiseen. Ja myös yksi kuuntelija ihmettelee, että tämä nykyaika on niin ihmeellistä, että on kaiken maailman neuvoja, on parisuhde, seksi, perhe, identiteetti, koulu, harrastus ja muita valmentajia. Et ennen sanottiin, että kyllä luonto tikanpojan puuhuna ja taidan olla tippunut tämän junan kyydistä. Niin, itse asiassa näistä vähän niin kuin intoutuneena ja myös tästä, mitä Mia tuohon loppuun totesi siitä, että semmoista kriittisyyttä ja sitä, että niin kuin mietitäänkö me ihan liikaa tällaisia asioita, Elina Saarema?
No en mä välttämättä sano, että liikaa mietitään. Mun mielestä se on hyvä, että ihmiset miettii näitä asioita, mutta mä uskon, että näistä vaan puhutaan, osataan puhua enemmän. Ja sen takia, että rohkaistaan ja pystytään puhumaan enemmän, niin ehkä, ehkä tällaisille sitten neuvojille ja terapeuteille on sit sitä kysyntää. Mm.
Niin, mainitaan vielä, että studiossa siis mun seurana käyttäytymistieteilijä ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen asiantuntija Elina Saarenmaa. Onko näin, mitä Miiakin tuossa sanoi, että helposti käy sillä tavalla, että sit pitkässä suhteessa tai ylipäätään rakkaudessa niin välillä se arvostus unohtuu ja ystävyyssuhteissakin, että ei oikein muisteta, että hei, että mun pitää jotenkin osoittaa tuolle toiselle, että mä arvostan sitä.
Mun mielestä se arvostus missä tahansa ihmissuhteissa, niin se on kaiken lähtökohta ja sitä tulee niinku vaalia. Ja on se vähän huolestuttavaa, että aletaan vaikka tiuskiin sille kumppanille tai vähätteleen tai jotain, että kyllä mun mielestä sitä justiinsa pitää vaalia ja oikeasti mitään ei saa ottaa myöskään itsestäänselvyytenä.
No Elina, mitä sun mielestä rakkaus on muuta kuin tätä, että ei ota itsestäänselvyytenä ja muistaa vaalia sitä, että se toinenkin on arvokas?
No, rakkaus on vaikka mitä. Mites tähän nyt lyhyesti osaisi sanoa, mutta kyllä mä koen, että se on sellaista hyvää oloa ja niin kuin tuntemista, tietämistä olevansa oikeassa paikassa.
Tuossa Miia siis todella lähti tuonne ulkomaille. Me tänään nostossa ollaan puhuttu moderneista rakkaussuhteista, ja siis eihän lähtenyt ulkomaille, vaan noin muuten, vaan siis todella rakkauden perässä. Tämä ei ilmeisesti ole kauhean tavatonta nykyään, että ihmiset ihastuvat ja rakastuvat ihmisiin, jotka on muista kulttuureista.
No ei kyllä, että kyllä mä uskon, että maailma on pienentynyt ja kulttuurit kohtaavat ja sitä ei enää katsota, että sen rakkauden pitäisi löytyä mitenkään tästä naapurista.
No millaisiin asioihin pitää, Elina, sun mielestä varautua, jos nyt johonkin toisesta kulttuurista olevaan ihmiseen yhtäkkiä rakastuu kovin intohimoisesti?
No kyllä mun mielestä se on ihan hyvä ymmärtää ne kulttuurien väliset tietynlaiset clashit tai niinku, että joku, mitä sä oot tottunut tekemään, mikä sulle on tavallaan itsestään selvää, ei ole sille toiselle. Että kyllähän että eihän se rakkaus tietenkään niinku katso aikaa, paikkaa, kulttuuria ja muuta, mutta et ehkä siinä arjessa, mitä aletaan elää, niin siinä saattaa ehkä tulla sellaisia niinku juttuja, että jonkun asian voi tehdä toisinkin ja se, miten minä teen jonkun asian, ei aina ole se oikea asia.
No entä mitä etuja sun mielestä on siinä, että niin kuin tavallaan laajentaa sitä omaa katsomustaan myös tuonne Suomen rajojen ulkopuolelle?
No kyllä se on mun mielestä sellaista elämän rikkautta. Että se on rikkautta nähdä vähän kauemmas kuin sen niin kuin oman navan ympärille, että oikeasti niin kuin laajentaa sitä perspektiiviä ja ymmärtää, miten ihmiset on lopulta samanlaisia joka paikassa, mutta että tietyt jutut vaan saatetaan tehdä eri lailla, tietyt niin kuin asiat voi olla vähän niin kuin eri tavalla tulkittavissa, mitä sä oot tottunut aina tekemään täällä.
Miten muuten, kun rakkaudesta sitten tosiaan, niin kuin säkin tuossa aiemmin sanoit, että moni avioliitto päätyy eroon ja ihmiset todella aika nopeasti kuluttaa ihmissuhteita loppuun. Miten, ollaanko me sun mielestä niin kuin liian mukavuuden halusia? Mä mietin, kun jotkut eroo sen takia, että ei ole tullut lapsia ja toiset taas eroo sen takia, että no kun lapset tuli, niin me ei enää saatu aikaa itsellemme. Et jotenkin tämä on mennyt välillä kuulostaa aika erikoiselle ne perustelut, mitkä vaikka joku eron takana on. Että tosiaan niin kuin mekin ollaan tässä Elina sun kanssa aiemmin puhuttu siitä sellaisesta tietynlaisesta itsekkyydestä, että ihmiset ehkä vähän tuijottaa sitä omaa napaa. Niin onko se jotain just sellaista itsekkyyttä ja mukavuuden halua?
No kyllä mä uskon, että ihmiset on jotenkin tosi mukavuuden halusia, että heillä pitäisi olla jotenkin hyvä. Ja mun mielestä se on vähän niin kuin huolestuttavaa, että kun alkaa niin kuin näyttää enemmän niin kuin säännöltä kuin poikkeukselta, että pienten lasten vanhemmat eroaa. Että eikö olla niin kuin varauduttu siihen, että oikeasti se pikkulapsiaika on tosi, niin kuin, se on tosi rankkaa aikaa. Eli että sitä vaikka niin kuin miettii, että voisiko niin kuin tämä niin kuin pariskunta vaikka tehdään jonkun tällaisen diilin, että hei, että me ollaan tässä nyt tämä 3 vuotta yhdessä, että kävi miten kävi, että sitten tavallaan niin kuin tehdään tämmöinen sopimus ja sitten niin kuin tämän ajan jälkeen niin nollataan homma ja katsotaan, että mikä meininki, mutta että nyt päätetään, että ei erota, koska mä en sitten tiedä, että tai siis uskon, että se tulee monelle vaan tosi yllätyksenä, että se ei vaan niin kuin kaikille. Totta kai siis aina on poikkeuksia ja en missään nimessä yleistä tai pyrin todella paljon välttämään sitä, mutta että lopulta kyllä mä väitän, että helposti jotenkin annetaan myös niin kuin helpommin periksi, mutta en mä myöskään sitä halua sanoa, että älkää erotko, koska siis sehän voi olla niin kuin hyväkin asia ja mahdollisuus niin kuin sitten taas moneen muuhun juttuun. Että mutta kuitenkin se keskinäinen kunnioitus ja se, että oikeasti pystyy olemaan reilu ja puhuun sen toisen kanssa, niin se on aika tärkeää.
No, jottei nyt ihan tähän niin kuin tämän tunnin päätteeksi ruveta maalailemaan tällaisia piruja seinille, niin kuitenkin todettakoon, että onneksi myös tosi monet pysyy yhdessä ja pitkään ja lapsilla vanhemmat siinä lähipiirissä on, vaikka ne olisi eronnutkin, niin silti asiat saattaa mennä ihan putkeen. Elina Saarenmaa, sä oot siis modernien suhteiden asiantuntija ja pidät myös tällaisia vastaanottoja. Miten sitten näillä vastaanotoilla, onko niistä usein hyötyä, jos esimerkiksi ollaan siinä tilanteessa, että oikeasti mietitään, että mihin suuntaan tässä ollaan menossa? Ootko saattanut monet ihmiset vielä takaisin yhteen, ettei pelastanut siitä eron kuilun partaalta?
No kyllä mä väitän, että ihmisillä on motivaatio ainakin yrittää. Ja että se, että oikeasti niin kun, että huomataan, että ehkä niin kun se keskinäinen tai siis, että niinku keskenään saattaa olla jotenkin, niinku, jotenkin paukut loppu, niin kyllä se on mun mielestä hyvä sitten niinku lähteä kokeilemaan, että jos jostain voisi saada sitten niinku jonkun uuden näkökulman tai motivaation tai niinku, ettei niinku aina heittäisi sitä niinku hyvää juttua loppuun, koska Ei ne ihmiset ole kuitenkaan mitään niin kuin kertakäyttötavaraa, vaikka niitä täällä meitä on paljon ja rakkaus ei mihinkään ole kuitenkaan aina kuolemassa.
No sä et pelkästään saata ihmisiä yhteen siellä pari vastaanotoilla ja pelasta parisuhteita, vaan sä oot myös muutenkin saattanut ihmisiä yhteen, kun sä esimerkiksi järjestät tällaisia deittimurhamysteereitä tänä illalla. Muun muassa tällainen on, ja onko aiemmin ollut vuosi sitten toinen vastaava?
Joo, no nyt viime keväänä oli tällainen deittimurhamysteeri järjestettiin. Ja
mikä on deittimurhamysteeri? Kerro meille.
No tällainen murhamysteeri illallinen on siis tällainen tapahtuma, jossa jokainen henkilö roolitetaan. Heille tulee tällainen roolihahmo sähköpostiin aikaisemmin ja sitten he pukeutuvat ja eläytyvät sitten sen mukaan ja jokaisella on omat tällaiset tavoitteet iltaan ja nämä tavoitteet todellakin menevät ristiin ja murhamysteeri on myös peli, että siellä voi voittaa ja hävitä ja kaikki eivät tästä illasta aina selviä hengissä, että olen Tuoni Studiojen tällaisen elämystoimiston kanssa näitä murhamysteerejä on tässä niin kuin hostannut monia vuosia sitten aina keikkatyönä ja nyt ollaan sitten lanseerattu tämmöinen deittimurhamysteeri sitten sinkuille, että itsekin uskon, että aina tällaiset niin kuin tapahtumat, missä tulee ne sitten kavereiden kautta tai että jotenkin vaan saadaan niin kuin hyvä jengi kokoon, on aika sitten kiva tapa tavata uusia ihmisiä.
Ja onnistuu. Tapaako ihan oikeasti? Onko sieltä syntynyt intohimoisia rakkaustarinoita?
No mun täytyy sanoa, että mä en henkilökohtaisesti tuntenut sieltä kyllä ketään. Että mä en niin kuin tiedä, että miten nämä on sitten niin kuin jatkunut, mutta kyllä mä tiedän ainakin sen, että yhteystietoja on vaihdettu ja ihmiset ovat ottaneet yhteyttä toisiinsa. Mutta elämää suuremmista rakkaustarinoista en nyt pysty kommentoimaan kyllä.
Niin, tässä nyt siis tämän deittimurhamysteerien yhteydessä ihmiset kerta kaikkiaan näkevät toisensa kasvotusten ja tämä tapaaminen ikään kuin lähtee tällaisesta tilanteesta, eli hyvin erityyppinen kuin jos nyt mietitään ihan puhdasta nettideittailua. Mitä sä luulet, Elina Saarenmaa, ollaanko me vielä jossain vaiheessa menossa siihen suuntaan, että arvostus ikään kuin tällaista perinteistä deittailua kohtaan, missä sovitaan treffit, nähdään, mennään ja jutellaan ja tutustutaan ja sitä kautta, että ihan oikeasti keskustellaan, niin nouseeko se ihan uuteen arvoon, vaikka se nyt välillä tuntuukin siltä, että netti on ottanut tässäkin suhteessa ylivallan.
No kyllä mä ainakin toivon. Mä toivon hirveästi ihmisille enemmän live-kohtaamisia ja sitä, että kaikki ei vaan olisi niin kuin kotona ruutujensa ääressä ja siellä vaan niin kuin swippailisi, vaan että ihmiset niin kuin oikeasti tapaisi niin kuin oikeassa elämässä ja kokisi merkityksellisyyttä ja aitoja kohtaamisia sitä kautta.
Kiitos paljon Elina Saarenmaa, että pääsit nostoon vieraksi.
Kiitoksia.
Yle Puhe. Akti.
Kerrankin on joku äijä, mikä sanoo asiat niin kuin ne todella on. Eikä ole semmoista niin kuin poliittista kiertelyä ja kaartelua ja diibadaabaa ja sitten niin kuin poliittista mantraa, mitä hoetaan. Niin.
Olen tässä kuunnellut tätä lähetystä ja täytyy sanoa, että ehkä verenpaine on hiukan noussut.
Aletaan myös huutaa siitä sananvapauden puolesta, että minulla on oikeus sanoa sitä, tätä ja tuota, koska täällä on sananvapaus. Mutta ehkä sitä tietyissä tilanteissa käytetään vähän virheellisesti hyödyksi. Sen varjolla pystyy sanomaan turhankin loukkaavasti asioita, mikä taas ei ole niin kuin järkevää keskustelukulttuuria.
Ei ehkä tajuta, että siihen vapauteen liittyy myös vastuu.
Nimenomaan siis juuri näin.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Nostossa on tänään puhuttu modernista rakkaudesta ja aktissa siis tänään kello 2 puhutaan korruptiosta. Käy vastaamassa ihmeessä Twitterin kyselyyn, se löytyy Yle Puheen Twitter-sivulta. Noston lopuksi mä haluan nyt tässä kiittää, kuten tapana on ollut jotakin ja tänään kiitokset lähtee ystävänpäivän kunniaksi ystäville. Kiitos, että olette olemassa.